Радио «Свобода».
Свобода за тиждень. У фокусі подій тижня, що минає, з вами я, Мар'яна Драч. Конституційний суд України визнав легітимність парламентської коаліції. Опозиція називає таке рішення ганебним.
На жаль, ми повертаємось до часів кучмізму, коли можна визнати, що другий термін – це є першим терміном президента, і під це можна підвести будь-що.
Бурхливі події в Киргизстані. Внаслідок сутичок між владою та опозицією – десятки людських жертв в країні – жалоба. Віктор Янукович проїхався на автомобілі «Победа» російського лідера, про що свідчить такий прийом у Москві у Великодній понеділок.
Звичайно ж, треба усвідомлювати, що президент Росії Дмитро Медведєв – це важлива постать в російсько-українських переговорах, але ця постать не впливає на саме на перебіг російсько-українських енергетичних консультацій.
І про це на початку нашої програми, яка триватиме протягом години.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Конституційний суд України 8 квітня визнав легітимність чинної парламентської коаліції. За цим рішенням окремі народні депутати мають право брати участь у формуванні коаліції депутатських фракцій. Два роки тому той же суд ухвалив протилежне рішення, а зміну позиції нині судді пояснюють тим, що змінився депутатський регламент. Опозиція називає таке рішення ганебним і корупційним. У Конституційному суді був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, який і розповість більше про вердикт. А спершу пряма мова голови Конституційного суду Андрія Стрижака.
Коаліція може включати як народних депутатів України, які входять до відповідних фракцій, так і інших народних депутатів України, які, як представники українського народу, підтримують узгоджені політичні позиції, на основі яких побудована коаліція. Рішення Конституційного суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржено.
За словами Андрія Стрижака, це рішення ухвалене двома третинами від складу Конституційного суду. Один суддя, Віктор Шишкін, висловив щодо цього рішення окрему думку. Утім, у вересні 2008 року Конституційний суд ухвалив діаметрально протилежне рішення. Тоді він заборонив формувати коаліцію окремим депутатам, наділивши цим правом лише парламентські фракції. Коментуючи цю колізію, Андрій Стрижак зазначив, що попереднє рішення ухвалили без врахування регламенту Верховної Ради, який, як закон, набув чинності у лютому цього року.
Ну, скажімо так, завтра зміниться політична ситуація, політичні кон'юнктури. І як буде поступати суд? Якщо так, давайте дочекаємося цього завтра, і завтра будемо тлумачити. Можливо, зовсім не так, як зараз.
Прес-конференцію Андрій Стрижак почав зі спростування того, що Конституційний суд ухвалив рішення під тиском чи з політичних міркувань. Деякі пояснення голови Конституційного суду викликали в журналістів сміх, через що Андрій Стрижак дещо дратувався.
Вас не терплячка, як у політиків. Коли за три дня вже прорекомували наше рішення, продискутували про. Говорю, вже ми тут майже не потрібні. Якщо ви прийшли, то слухайте, будь ласка.
Влада та опозиція дали діаметрально протилежні оцінки рішення Конституційного суду. Депутат-регіонал Юрій Мирошніченко цим рішенням цілком задоволений.
Виходячи з сьогоднішнього рішення Конституційного суду, можна сказати, що діяльність коаліції, утвореної в Верховній Раді, є конституційною, законною, і ніякі політичні дискусії не зможуть перешкодити виконувати свої повноваження як членам коаліції, так і утвореною коаліцією уряду.
Натомість голова опозиційного уряду, депутат Бютєвець Сергій Соболєв, іншої думки.
На жаль, ми повертаємось до часів кучмізму, коли можна визнати, що другий термін – це є першим терміном президента, і під це можна підвести будь-що. Саме страшне, якби не було раніше ухваленого рішення Конституційного суду, причому цього ж Конституційного суду, який стосувався цієї ж Конституції, яка не змінювалася. Так от там чітко було визнано, що тільки фракції можуть створювати коаліцію. Бо виходить, що закон про регламент у вас вищий, ніж Конституція. Це страшно, коли таке рішення оголошує голова Конституційного суду України.
Обурення з приводу цього рішення Конституційного суду висловив і колишній президент Віктор Ющенко. Ющенко. Зараз у Конституційному суді відкрито впровадження щодо відповідності Конституції чинного закону про регламент, який дозволяє формувати коаліцію не лише фракціям, але й окремим депутатам. Тож сумніви щодо легітимності коаліції остаточно не розвіяні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Киргизстані цього тижня розгорталися криваві події. Протистояння між владою та опозицією загострилося після того, як на початку тижня почалася стрілянина між державними силами безпеки та демонстрантами, які зібралися довкола будинку президента Киргизстану в Бішкеку з вимогою його відставки. Є людські жертви. Докладніше про становище в Киргизстані у п'ятницю розповість Марія Щур.
Питання про те, кому належить зараз влада у Киргизстані, не викликає сумнівів у самопроголошеного нового уряду. Президент Курманбек Бакіїв, який у розпал сутичок втік із столиці і разом з особистою охороною перебуває у своєму родовому селі на півдні Киргизстану, у п'ятницю закликав своїх опонентів до переговорів. Але голова тимчасового уряду Роза Отунбаєва заявила, що її уряд заміняє і, власне, сам уряд, і парламент, і президент. Вона говорить, що на жодні переговори вона з президентом Курманбеком Бакіївим не піде. Вона звинуватила Бакіїва у тому, що під час протистояння з опозицією дійшло до людських жертв. За офіційними даними, загинуло 75 осіб. Роза Отунбаєва говорить, що Бакіїв винен у тому, що постраждало понад 1000 патріотів. У п'ятницю в Киргизстані почали ховати загиблих у сутичках. Аллаху акбар! Як повідомляють представники Червоного Хреста, які привезли до країни гуманітарну допомогу, ситуація у Киргизстані залишається непередбачуваною. У столиці Бішкеку далі лунають постріли, хоча про жертви не повідомляють. За даними Червоного Хреста, у лікарні Бішкека було доставлено близько 500 поранених вогнепальною зброєю. Президент Бакіїв, який далі продовжує вважати себе легітимним лідером країни, говорить, що він не має жодного наміру намагатися повернути владу насильницькими методами. Як всенародно обраний президент може йти проти свого народу зі зброєю в руках, заявив президент Бакіїв в інтерв'ю російській радіостанції. Поки що Москва єдина підтримала і неофіційно визнала нову владу Киргизстану. Це спонукає багатьох оглядачів вбачати руку Москви за успішним заколотом у цій бідній, але стратегічно важливій центральноазійській країні. В інтерв'ю агентству Рейтер аналітик бізнес-середовища Нік Дей говорить, що на користь цієї версії подій говорить те, що Росія дуже швидко визнала новий режим, в той час як інші держави, що мають інтерес до цього регіону, такі як Сполучені Штати і Китай, досі намагаються розібратися у тому, що там відбувається. І Росія, і Сполучені Штати мають свої військово-повітряні бази у Киргизстані. Як намагається запевнити голова тимчасового уряду Роза Одунбаєва, їхньому функціонуванню нічого не загрожуватиме. Ми залишаємося вірними угодам, що були підписані, і ми не збираємося їх переглядати, заявила вона у відповідь на запитання кореспондента Радіо Свобода у Киргизстані. Тим часом багато оглядачів зауважують, що причинами народних заворушень у Киргизстані стала тотальна бідність, корупція та кумівство у питанні розподілу важливих державних посад. Третина населення Киргизстану живе за межею нужденно. А грошові перекази від 800 тисяч киргизьких заробітчан в Росії складають близько 40% валового внутрішнього продукту Киргизстану. Марія Щур, Радіо Свобода.
У великодній понеділок, 5 квітня, президент України поїхав до Москви. Спершу прес-служба Віктора Януковича повідомляла, що президент буде в російській столиці хрестити онука свого шкільного друга та відвідає могилу космонавта Георгія Берегового, свого наставника. Але згодом на Банковій оголосили, що Віктор Янукович зустрічається з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Востаннє вони бачилися місяць тому, невдовзі після інавгурації українського лідера. Дмитро Медведєв зустрічає Віктора Януковича у своїй приміській резиденції Горки, і там він провіз українського лідера на раритетному автомобілі «Побєда». Російські оглядачі пригадують, що так само і Володимир Путін возив американського лідера Джорджа Буша на старому авто. Про що ж свідчить такий прийом Віктора Януковича у Росії? Це запитання до московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
це насамперед вже таки демонструє про те, що між президентами Росії і України є приватні стосунки. Однак виникає питання, наскільки оця особиста, я сказав, дружба може впливати на вирішення тих проблем російсько-українських взаєминах, які стали очевидними після того, як Віктор Янукович став новим президентом України. Маю насамперед російсько-українські дискусії з приводу майбутнього угод по енергетиці. Як відомо, вони продовжуються. І Віктор Янукович, і прем'єр-міністр Микола Азаров вважають, що підписані Володимиром Путіним і Юлією Тимошенко газові угоди є несправедливими по відношенню до України. А сам Володимир Путін дотримується протилежної думки. І тут, звичайно ж, треба усвідомлювати, що президент Росії Дмитро Медведєв – це важлива постать в російсько-українських переговорах, але ця постать не впливає на саме на перебіг російсько-українських енергетичних консультацій. Зустрічі з Володимиром Путіним не було, хоча під час першого візиту Віктора Януковича до російської столиці в нього була коротка зустріч з президентом Медведєвим і досить довгі, серйозні переговори з Володимиром Путіним, які, однак, не призвели до вирішення енергетичних питань. Як і всі майбутні консультації російських енергетиків і українських енергетиків в Москві, візит Миколи Азарова. А зараз, як бачимо, взагалі не було цієї зустрічі з прем'єр-міністром Росії. І саме цей факт відсутності зустрічі, він все ж таки робить поїздку Віктора Януковича насамперед приватною.
Це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Під час великодньої зустрічі президенти України і Росії не оминули газові питання. Про це повідомила прес-служба Віктора Януковича, як і про те, що готувати пропозиції для зниження ціни має уряд. Після цього міністр палива та енергетики України Юрій Бойко оголосив, що Україна готова купувати більше російського газу. Саме це пропонувала Москва раніше як умову для зниження ціни. Натомість опозиціонери у Києві вважають, що це буде суперечити економічним інтересам України, яка купуватиме більше імпортного газу замість того, щоб займатися енергозбереженням чи розробкою власних родовищ. У пошуку компромісу з Росією опозиція в Києві бачить ще одну загрозу. За зниження вартості російського пального Україна може розплатитися поступками в сфері ядерної енергетики. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр палива та енергетики опозиційного уряду. Проблему вивчала кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Раніше українські чиновники заявляли, що пропонуватимуть російській стороні створення газотранспортного консорціуму. Проте, схоже, що Москву такі пропозиції не вразили, тож Україна змушена готувати нові. Деякі ЗМІ із посиланням на джерела в уряді повідомили, що йтиметься про будівництво в Україні двох нових реакторів типу ВЕР російського виробництва та відмову України співпрацювати у сфері ядерної енергетики з американською компанією Westinghouse. Отримати підтвердження чи спростування цієї інформації у Міністерстві палива та енергетики Радіо Свобода поки що не вдалося. Цю інформацію підтверджує міністр ПЕК опозиційного уряду, народний депутат Олександр Гудима. І за його словами, мова йде не стільки про відмову України співпрацювати з американською компанією Westinghouse, як про відмову від диверсифікації ринку ядерного палива. Адже наразі йдеться про відмову Києва від ідеї будівництва заводу із фабрикації ядерного палива.
Для Росії кращого не існує прив'язати український ядерний комплекс до Росії на довгі роки, а може і назовсім. Мова йшла не тільки про відмову від співпраці з Westinghouse. Мова йшла і про відмову від ідеї, яка вперше появилася в 2000 році, коли була затверджена ядерна програма України. Тобто відмовитися від ідеї будівництва в Україні не тільки Вестінгаузівського, а й Тверівського заводу з виробництва ядерних касет.
Нинішній газовий контракт надзвичайно вигідний для Росії і кабальний для України. І щоб його хоч частково змінити, потрібно йти на певні поступки, коментує експерт з енергетичних питань Олександр Тоїчук. Утім, якщо йтиметься про сферу диверсифікації українського ринку ядерного палива, це призведе ще до однієї залежності.
Щоб хоч частково виправити кризу невдалий для України контракт, підписаний з 19 січня по газу, треба йти на певні поступки з росіянами, але не думаю, що виправляючи одні помилки, ми повинні створювати інші. В додаток до залежності до газу, додаток до великої залежності по нафті, ми можемо створити абсолютну залежність постачання паливних елементів. З точки зору енергетичної безпеки нашої держави, це кроки небезпечні.
Свобода за тиждень. Далі у програмі. Президенти Росії і Сполучених Штатів домовилися про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Як це впливає на безпеку України?
Well, this aspiration will not be reached in the near future. I put forward a comprehensive agenda to pursue it.
Прагнення бачити світ без ядерної зброї не буде досягнути в близькому майбутньому. Але щоб дійти до мети, потрібний докладний план – зупинити гонку цих озброєнь.
У Євросоюзу є новий візовий кодекс. Чи буде легше українцям отримувати візи?
Зараз в обов'язковому порядку мають повідомлятися причини відмови у видачі віз.
Де місце української жінки – на кухні чи при владі?
Жінка, перш за все, мати.
Мабуть, ця команда не хоче бачити жінок в уряді.
І про це за хвильку після такого оголошення.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
8 квітня в Празі президенти Сполучених Штатів Америки і Росії Барак Обама та Дмитро Медведєв підписали новий договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Цю угоду журналісти охрестили угодою про довіру. Чому саме, знає Оксана Паленська.
Важлива, вирішальна, надзвичайно позитивна, так характеризують подію політичні аналітики в різних кутках світу. Здається, світ може передихнути, бо ж дві найбільші ядерні потуги, які володіють 95% світового ядерного арсеналу, надіслали виразний сигнал передусім до менших ядерних держав – Франції, Китаю, Північної Кореї, Великобританії, Індії, Пакистану, Ірану та Ізраїлю – про реальну можливість регулювання озброєнь в бік їх скорочення. Про світ без ядерної зброї, як про свою головну мету, заявив рік тому у Празі Барак Обама і нині довів, що з цього шляху не зійде, яким би складним він не був. Барак Обама.
Well, this aspiration will not be reached in the near future. I put forward a comprehensive agenda to pursue it.
Прагнення бачити світ без ядерної зброї не буде досягнути в близькому майбутньому. Але щоб дійти до мети, потрібний докладний план – зупинити гонку цих озброєнь, забезпечити, щоб цей вразливий ядерний матеріал не дістався до рук терористів і скоротити ядерний арсенал. Головною частиною цих зусиль були переговори з Росією щодо нового договору про скорочення озброєнь.
Новий договір між США і Росією зобов'язує обидві держави скоротити число своїх боєголовок на 1500 одиниць, що на 30% нижче ліміту, встановленого попереднім договором, термін чинності якого закінчився в грудні минулого року. Американсько-російські переговори були складними, але договір вартий цих зусиль, оскільки відкрив реальний шлях для поглиблення діалогу між двома країнами. На цьому, зокрема, наголосив на саміті в Празі президент Росії Дмитро Медведєв.
Мы получили документ, который в полной мере выдерживает баланс интересов России и Соединенных Штатов Америки.
Мы маємо документ, який повною мірою витримує баланс інтересів Росії і Сполучених Штатів Америки. Головне, що тут немає тих, хто виграв, ні тих, хто програв. Це так звана ситуація, коли виграють усі.
Главное, что здесь нет выигравших и проигравших. Это так называемая win-win situation.
Підписаний новий договір про скорочення стратегічних ядерних озброєнь буде чинним протягом 10 років від часу, коли його ратифікують обидві сторони. Обама і Медведєв обіцяли в Празі, що без зволікань передадуть новий документ для ратифікації. Тепер його доля в руках Сенату Сполучених Штатів Америки і Державної Думи Російської Федерації. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Як саме новий російсько-американський договір впливає на безпеку України? Ось як на це запитання Радіо Свобода відповів керівник дослідницьких програм Київського центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Сергій Згурець.
Не варто було сподіватися, що в договорі між супердержавами з'явиться згадування про Україну. Я думаю, що програш України вже був тоді, коли Україна підписала Будапештський меморандум, гарантії за яким є паперовими, а не реально підтвердженими з боку ядерних супердержав. І в цьому сенсі, я думаю, що треба зважати на те, що навіть договір, який Медведєв називає таким, що задовольняє США та Росію, насправді в військовому сенсі нічого не міняє в паритеті між США США та Російської Федерації з точки зору ідеології, він, напевно, важливіший, ніж з точки зору військового сенсу.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Цього тижня почав діяти новий візовий кодекс Європейського Союзу. Він систематизує процедуру одержання та видачі короткострокових шенгенських віз для громадян держав, які не входять до європейської спільноти. До позитивів нового кодексу українські дипломати зараховують той факт, що віднині працівники консульств мають мотивувати відмову у наданні візи. Водночас, на думку деяких фахівців із зовнішньої політики, отримати шенгенську візу українцям не стає легше. З подробицями Олена Римовська.
Візовий кодекс Євросоюзу Європейський парламент та Рада ЄС ухвалили влітку минулого року. Таким кодексом у Європі прагнуть зміцнити правову безпеку та підвищити рівень прозорості процесу оформлення шенгенської візи. Серед нововведень, зокрема, положення щодо збору біометричних даних. Щоправда, ця вимога набуде чинності в Україні лише тоді, коли у консульствах держав-членів ЄС запрацює візова інформаційна система. Одна з норм візового кодексу – рівне ставлення консульських працівників до всіх заявників, говорить речник Міністерства закордонних справ України Сергій Саєнко.
Новий візовий кодекс чітко регулює порядок спілкування, порядок подачі заявки.
Досягненням кодексу фахівці називають вимогу обов'язкового обґрунтування відмови у видачі візи. Досі про причини відмови у посольствах не повідомляли, розповідає посол із особливих доручень МЗС Сергій Альошин.
Закріплена чітка процедура оскарження рішень консульських посадових осіб щодо відмов у видачі віз. Раніше ця норма мала факультативний характер. Зараз в обов'язковому порядку мають повідомлятися причини відмови у видачі віз.
Хоч візовий кодекс і набуває чинності, він діятиме паралельно з угодою про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС. Причому другий документ має більшу юридичну силу. Отже, у разі різних положень з однакових питань у консульствах діятимуть згідно з угодою про спрощення. Аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Катерина Зарембо зазначає, суттєвих змін у процесі отримання Шенгену українці не відчують. Та й отримати візу навряд чи стане легше, каже вона.
Цей кодекс приносить мало змін. Категорії громадян, на які поширюються пільгломови, вони залишаються тими самими. Проблема того, що український середній клас не може вільно подорожувати країнами Євросоюзу, це питання не вирішить.
Згідно з візовим кодексом, для збирання документів та видачі візи також планують залучати зовнішніх надавачів послуг. Вартість послуг у таких установах не повинна перевищувати 30 євро. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Уже через рік Україна могла б стати першою східною сусідкою Євросоюзу, з якою співдружність підписала б угоду про асоціацію, так вважають у Брюсселі. Але на шляху цього проекту виникли труднощі. Європа розділилася щодо кількох принципових питань, пов'язаних з Україною. Детальніше розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
У політичному сенсі між Євросоюзом та Україною все ще залишаються невирішеними три основні питання, повідомляє генеральний директор підрозділу Єврокомісії, що займається зовнішньою політикою, Хьюг Мінгареллі.
La perspective d'adhésion, la réponse est claire, c'est même pas la peine d'en discuter, en une minute ils ont la réponse.
Щодо перспективи членства, то без зайвих розмов за одну хвилину Україна матиме нашу відповідь. А стосовно безвізового руху, то Європі треба небагато часу, аби домовитися, на який термін орієнтована ця перспектива. А от щодо гарантій Євросоюзу стосовно територіальної цілісності України, то їм слід зрозуміти, що ЄС не в силі гарантувати безпеку будь-яких зовнішніх партнерів.
Каже представник Єврокомісії Хьюг Мінгареллі, у розмові з євродепутатами повідомив, що найбільших результатів у переговорах щодо угоди про асоціацію з Україною досягнуто у частині, що стосується права та внутрішньої безпеки. Аби їх завершити, достатньо декількох тижнів. Тим часом переговори щодо торгівлі – це велика проблема, каже він. З 14 пунктів досягнуто угоди тільки у трьох через численні технічні деталі майбутньої зони вільної торгівлі. Проте за умови, якщо українські чільники проявлять політичну волю, переговори щодо угоди можуть завершитися щонайбільше через 12 місяців, переконаний чільний чиновник Європейської комісії. Надання українцям дорожньої карти для переходу до безвізового режиму серед європейських політиків все ще викликає чималі сумніви. Навіть при тому, що вимоги Брюсселя, які включатимуть посилення українських кордонів, паспортну реформу та втілення ефективнішої міграційної політики – доволі суворі. Водночас дорожня карта, на думку Г'юга Мінгареллі, означатиме незворотність руху до скасування віз. Тим часом одні тільки політичні обіцянки надають Євросоюзу більшу свободу дій. Та разом з цим і Єврокомісія, і Європарламент усвідомлюють, що українське питання – це справа термінова, бо деякі зовнішні гравці, насамперед мається на увазі Росія, активізують свої дії. Україна не живе у вакуумі. Існують сили, що штовхають Україну не у напрямку Європейського Союзу, підсумовує Г'юг Мінгареллі. Віталій Єреміця для Радіо Свобода з Брюсселя.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Уряд Віктора Януковича став першим українським кабміном, в якому немає жодної жінки. Мас-медіа раніше навели слова прем'єра Миколи Азарова про те, що це не жіноча справа проводити реформи. Щоправда, після гострої критики з боку німецьких депутатів, урядова прес-служба заявила, що слова перекрутили. Мовляв, Микола Азаров мав на увазі лише те, що міністрам доводиться багато працювати, і тому жодній жінці він не побажав би таких навантажень, а тим більше, якщо у неї є діти. На переконання прем'єра, доступ жінок до владних структур в Україні не обмежений ані юридично, ані фактично. Наскільки легким є шлях жінок до владних кабінетів? Про це кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
Жінки складають 8,5% від загальної кількості депутатів у Верховній Раді. Що стосується уряду, то протягом 10 років у жодному складі Кабінету міністрів було не більше 3 представниць прекрасної статі. Чим вищий ранг державного службовця, тим менше шансів отримати його жінці, зазначає Михайло Корюкалов, фахівець програми рівних можливостей та прав жінок в Україні, спільного проєкту Євросоюзу та програми розвитку ООН.
На першому рангу це міністри, заступники міністрів. Жінок менше 10%, а на останньому 7-му рангу це найнижчий рівень спеціалісти. Там жінок близько 75. Західні дослідження, вони визначають, що коли жінки приходять до парламенту, до уряду, то країна, ну, власне, ці органи влади, вони починають більше активно і більш, напевно, що ефективно опікуватися питаннями соціальної сфери, охорони здоров'я, освіти і так далі. Якщо уряд не хоче використовувати потенціал жінок, то це означає, що уряд втрачає 50% можливості, 50%, так мовити, інтелекту нації.
Якщо подивитися на українські закони, то заявляти про гендерну дискримінацію в Україні немає жодних підстав. На практиці ж ситуація зовсім інша, каже правозахисник Дмитро Гройсман. Є дві причини – культурна та економічна, які призвели до нерівномірного представництва чоловіків та жінок у владі.
Люди, будемо казати, з молоком матерів, смоктали певні культурні стереотипи, відповідно до яких жінка є так званою берегиною, має займатися дітьми, і це не передбачає активності в суспільному житті. Другий елемент – це економіка. Традиційно чоловіки опановували більше ремесел, більше суспільних робіт, і тому історично вони краще виконують певні види роботи. Роботодавець, в тому числі і суспільство, коли є роботодавцем, є політики, просто-напросто обирає тих, хто робить цю роботу краще. Не хто міг би робити цю роботу краще, а хто робить її краще вже зараз. Тут може допомогти час, і тут може допомогти така річ, як формалізація державної власності, яка призведе до того, що в державі з'явиться дуже велика кількість власників, ефективних власників жінок.
Чи потрібні жінки в українській політиці? Чи варто представницям прекрасної статі йти у владу? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Вважаю, що повинні, але не на дуже головних посадах, не таких як прем'єр-міністр. Жінка, перш за все, мати.
Однозначно повинні. Мабуть, ця команда не хоче бачити жінок в уряді. Вони, очевидно, не потрібні.
Я не знаю, чи повинні, але в принципі це нормально, якщо жінка працює в уряді. Ну, мабуть, культура, медицина, освіта.
Повинні обов'язково, тому що должно бути рівноправ'я жінок і мужчин. І жінки спокійніші, ніж мужчини. Розважуються.
Мужикам буде неінтересно. Коли є жінка, вони ж хочуть бути кращими. Будуть думати, що робити і що говорити.
Свобода за тиждень. І за хвильку буде продовження. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Свобода за тиждень.
У фокусі події тижня, що минає, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Росія і Польща спільно вшанували жертв трагедії у Катині. У кого докори сумління?
Десятиліттями цинічної лжи питались замарать правду о катынских расстрелах. Но было бы такой же ложью и подтасовкой возложить вину за эти преступления на российский народ.
Першій українській конституції 300 років. Для влади це не подія.
Якщо ми візьмемо ті аспекти, які прописані 300 років тому, то ми побачимо, що проблеми залишилися. Боротьба з корупцією, створення помісної православної церкви, соціальний захист населення українського.
Як вам живеться за капіталізму? Запитує Леніна з білбордів у Луганську.
Така реклама – це спроба якоїсь політичної провокації.
Ну, у нас же общество демократичне. Вреда від цього не бачу.
І про це докладніше за хвильку.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Сьомого квітня у Катині, що поблизу російського Смоленська, в меморіалі жертв сталінського терору, зустрілися прем'єр-міністри Польщі та Росії Дональд Туск і Володимир Путін.
Нас собрала сегодня здесь общая память и скорбь, общий исторический долг и вера в будущее. Мы склоняем головы перед теми, кто мужественно принял здесь смерть.
Володимир Путін став першим лідером Росії, який прибув на місце, де на початку квітня 1940 року сили НКВС розстріляли за наказом Сталіна понад 20 тисяч польських військовополонених та представників інтелігенції. За радянських часів влада наполягала, що розправа – це справа рук нацистів. Як змінилося трактування історії з боку російської влади, докладніше розповість кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Чи Москва нарешті покінчить з брехнею стосовно розстрілів польських офіцерів, що їх після 17 вересня 1939 року внаслідок договору змови Молотова-Ріббентропа було взято в полон Червоною армією? Чи стане нарешті Катинський меморіал символом польсько-російського примирення? Такі питання у середу поставили перед поляками. Навряд чи у Варшаві дочекалися відповіді на них від Володимира Путіна. Російський лідер головну увагу у своєму слові над могилами в Катині приділив сухому вивченню правди про тоталітарні злочини.
Десятиліттями цинічної лжи питались замарать правду о катинських розстрілах.
Продовж десятків років цинічно брехнею намагалися забруднити правду про розстріли в Катині. Але було б такою ж брехнею і підтасовкою покласти провину за ці злочини на російський народ. Історія написана злістю і ненавистю, яка ж фальшива і лакована, як і прилизана історія в ім'я інтересів певних осіб або певних політичних груп.
Історія в ім'я інтересів конкретних людей або конкретних груп політичних.
Зі свого боку прем'єр Польщі Дональд Туск цитував в Катині слова Олександра Солженіцина про одне правдиве слово, що проведе слідом за собою увесь світ.
Я хочу вірити, що одне слово правди може потягнути також за собою два великі народи.
Нині мені хочеться вірити, що одне слово правди поведе за собою обидві нації, які так трагічно розділила історія. Нині ці нації шукають швидкого та ефективного шляху до примирення.
І короткої дороги до поєднання.
Разом з тим про свої сподівання від нинішньої зустрічі російського і польського прем'єрів на території Катинського меморіалу розповідає Радіо Свобода один з нащадків розстріляних польських офіцерів. Ось що, зокрема, сказав нам президент Асоціації Катинської родини Андрій Скомський.
Наші очікування są takie, że jest idzie sprawa w Rosji w
dobrym kierunku.
Nasze spodziewania zbywają się, bo w Rosji sprawy ruchają się w prawilnym, za naszym rozumieniem, napriamku. Jak wygląda, zmieniuje się teperyśnia retoryka kremlijskiej władzy? Wonyż do siechodni stwierdzowały, że katyński złoczyn skoiły nacysty, a archiwni dokumenty, co pobaczyły świtło denne na wpaky, co to radiański złoczyn i prowokacja. Otoż na moją dumku, nyni też, co pro katynka żuć w Rosji, pełni stiu odpowiadaje historycznej prawdzie.
Niemiecka i tak dalej. Nasze prawda historyczna.
Після завершення меморіальних заходів на території Катинського меморіалу обидва прем'єри відбули до Смоленська, де зустрілися з представниками польсько-російської комісії з проблемних питань.
І це був репортаж кореспондентки Радіо Свобода Єви Поштар, яка розповідала про те, як Росія і Польща шукають історичне порозуміння. Тепер про складні сторінки української історії. Через 80 років з дня трагічних подій антирадянського повстання селян на Дніпропетровщині вийшло перше наукове дослідження тих подій. Довгий час про квітневий виступ селянства було заборонено навіть згадувати. З Дніпропетровщини розповідає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рецебарська.
Квітневий виступ селян Павлоградщини проти совєтів тривав усього кілька днів. Повстання розпочалося з виступу групи з трьох десятків селян хутору Осадчого. Вони не хотіли вступати в артілі. До повстанців приєдналися інші односельці, а потім мешканці сусідніх сіл і районів. Озброєні мисливськими рушницями, кілками та вилами, селяни взяли під контроль телефонну лінію і почали розправлятися з партійним активом. Каральний загін міліції приборкував непокірливих селян два дні. Після поразки три десятка з них стратили, дві сотні вкинули до в'язниці. Події квітня 1930 року на Павлоградщині старожили пам'ятають і досі. Однак довгі роки про них боялись навіть згадувати. Адже правда про збройний виступ означала б правду і про колективізацію в Україні. Наразі напівзатерту сторінку літопису краю потроху відновлюють. Для першого наукового дослідження історики та краєзнавці зібрали спогади очевидців та їхніх родин. Говорить директор Дніпропетровського історичного музею Надія Капустіна.
Історію не можна переписувати. Історію потрібно вивчати. Те, що відбувалося в 30-х роках, багато, практично 90% документів, фотографій знищено. Невеличкі моменти ми змогли відкрити.
Павлоградське повстання, впевнені історики, було одним із найпотужніших в Україні. Можливо, воно та інші організовані вияви спротиву селян і передували Голодомору. Влада бачила, що покорити селян можна тільки вбивши. Чому виступ розпочався саме в тих селах? Одна з версій істориків – генетично закладена волелюбність мешканців. Повстання спалахнуло у селах на теренах колишніх запорозьких слобід, говорить місцевий краєзнавець Федір Гапчич.
Повиганяли скот, інвентар.
Забирали худобу, забирали в них ремонент, конфісковували приватні будинки, а тих, хто був явно проти радянської влади, гнали до Сибіру.
Ганяли з сім'єю в Сибір.
Перше дослідження павлоградських подій побачило світ з ініціативи та за фінансової підтримки міжнародної громадської організації «Інститут Україніки». Фундатор організації Олексій Ласько каже, попереду ще багато роботи.
Період колективізації дуже слабко вивчений. Наше завдання, завдання організації – вивчити всі рухи спротиву в усіх областях Центральної та Східної України в той період.
Центральної і Восточної частини України.
До кінця року в Україні побачить світ дослідження руху спротиву радянській владі на Запоріжжі, на Полтавщині та Черкащині. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. П'ятого квітня виповнилося 300 років від створення Конституції гетьмана Пилипа Орлика. У цей день на Майдані Незалежності в Києві кілька десятків людей одночасно читали першу українську Конституцію і роздавали її текст всім охочим. Організатори цього флешмобу та історики переконують, що цей законодавчий акт доби козаччини має знати кожен українець. Адже в ньому набагато краще прописані демократичні права і свободи, аніж в чинній українській Конституції. Тим часом на державному рівні Україна Конституцію Пилипа Орлика не вшановує. З подробицями Євген Солонина.
Юнаки та дівчата у жовтих футболках стоять у різних куточках Майдану Незалежності зі стосами книжок у руках. Спочатку просто читають, а потім починають роздавати їх перехожим.
А знаєте, що відбулося 300 років тому назад?
Орлик проголосував цю конституцію.
Ось, прошу, будь ласка, це конституція, та зараз ще візьмемо. Це перша конституція Пилипа Орлика.
Конституція Пилипа Орлика вивчається у шкільному курсі історії. Згадки про неї містить і сучасне українське законодавство. Проте, як виявилося, більшість із тих, хто отримав її текст від учасників акції, до цього не чули про неї і жоден не читав. Дехто починав читати одразу ж на вулиці. Конституція укладена наступником Івана Мазепи, гетьманом Пилипом Орликом, ще у 1710 році. Так вона дає змогу усунути гетьмана від влади лише на підставі підозри в корупції, надає право малозабезпеченим не платити мита і збори, а якщо міський бюджет має перевитрати, Конституція зобов'язує керівників міста сплатити їх зі своєї кишені. Першу українську конституцію варто прочитати кожному, адже вона дає уявлення про рівень козацької демократії та порівняти її з сучасною, вважає організатор флешмобу, голова Київського осередку руху «Простір свободи» Тарас Пушкар.
Ми можемо порівняти 300 років конституційного процесу і зробити висновок, що не кожна з прав і свобод нашій сучасній конституції краще розкрита, ніж у конституції Пилипа Орлика. Тому ми повинні, звертаючи увагу на нашу історію, будувати наше майбутнє.
Багато істориків вважають цей документ найпершою демократичною конституцією у Європі, адже він написаний за 81 рік до появи польського основного закону і на 77 років раніше за американський. Попри це, 300-ту річницю конституції Пилипа Орлика на державному рівні Україна не відзначає. У лютому за відповідну постанову проголосувало лише 210 народних депутатів. Свою позицію пояснює регіонал Вадим Колісниченко, який голосував проти вшанування гетьмана.
Це для фахівців, це може цікаво, а для держави Україна ми таким чином можемо взагалі загратися, в нас кожен день буде якимось святом.
Дослідник Конституції, історик Олександр Алфьоров вважає, що влада має інші причини закривати очі на доробок Пилипа Орлика.
Якщо ми візьмемо ці аспекти, які прописані 300 років тому, то ми побачимо, що проблеми залишилися. Боротьба з корупцією, створення помісної православної церкви, соціальний захист населення українському. Ті самі проблеми, які були 300 років тому, вони є і сьогодні. І можливо, тому влада і не хоче просто навіть показувати, що існує цей документ.
На вулиці Пилипа Орлика у Києві досі немає пам'ятника гетьману, а лише камінь із написом, що тут його буде споруджено. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Луганську цього тижня з'явилися білборди із зображенням Володимира Леніна. Місцевий осередок компартії таким чином вирішив відзначити день народження лідера світового пролетаріату. Ставлення луганчан до такої ініціативи неоднозначне. А міська влада наполягає, що не може втручатися. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов.
Близько 40 рекламних щитів з'явилися на вулицях Луганська. На них зображений Володимир Ленін, а поряд напис «Ну як вам живеться при капіталізмі?». Ідею цієї реклами пояснив секретар Луганського обкому КПУ Максим Чаленко.
Він нагадує про те, що народився Володимир Ілліч, а з іншого боку в стислій формі показані його ідеї. Показує, що у людей є вибір – капіталізм або соціалізм.
Білборди, присвячені 140-річчю від дня народження Володимира Ілліча, пересічні луганчани до акції комуністів ставляться неоднозначно.
Така реклама – це спроба якоїсь політичної провокації.
Може бути, це попитка зробити якийсь образ, а-ля Че Гевара.
Ну, у нас же общество демократичне. Вреда від цього не бачу.
Це просто жах якийсь. Таке ж обурення в мене викликало, що минулого року у нашій області з'явився новий пам'ятник Леніну. Хай вже старі стоять, а нові навіщо встановлювати, я, чесно кажучи, зовсім не розумію. По місту ходять чутки, що скоро в нас бігборди і зі Сталіном з'являться. Тоді я взагалі не знаю, що робити.
До 9 травня луганські червоні справді готують нові білборди. І натякають, що нова зовнішня реклама буде із сюрпризом. Тим часом в інтернет-мережі з'явилася інформація, що цим сюрпризом виявиться зображення Йосипа Сталіна. У мерії зазначають, що відстежувати рекламу на щитах не їх компетенція. За це відповідають інші органи, каже начальник відділу реклами міської ради Анатолій Авершин.
За законодавством є тільки три органи, які стежать за дотриманням закону про рекламу. Це Антимонопольний комітет, Комітет із захисту прав споживачів і Комітет з питань телебачення і радіомовлення. У нас немає прав втручатися у зміст і форму реклами.
Немає права вмішуватися в содержання і форму реклами.
А тим часом активісти обласного відділення комуністичної партії пообіцяли відремонтувати пам'ятники Леніну та взяти під охорону монументи, що стоять на збанкрутілих підприємствах. Також луганські комуністи не виключають, що в області незабаром з'явиться пам'ятник Йосипу Сталіну, радянському лідеру, що був одним з організаторів Голодомору в Україні 30-х років. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Свобода за тиждень. Далі у програмі. Екологічний коктейль Молотова або як зменшити забруднення великих міст.
Головне, думаю, байдужість влади в нашої міської в першу чергу. Не прибирають навіть на Хрещатику. То про що можна казати далі?
Розслідування Радіо Свобода до Великодня, якою є дорога до Бога українців, що погано чують.
Это Христос воскрес, ладони, внутренняя сторона идет вниз.
Обережно, їжа, понад півмільйона українців потерпають від ожиріння.
Ну, я, наприклад, не комплексую, тому що яка я є, така і є. Якщо б скинуть би хоча б кілограм 40.
І про це за мить.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи.
Найбільші українські міста задихаються від автовикидів. Причин відразу кілька. Найголовніші – неймовірний ріст числа автомашин за останні 20 років. Погана організація роботи громадського транспорту, низька якість бензину, відсутність ефективного державного контролю за викидами. Абсолютна більшість відвідувачів сайту radiosvoda.org на наше запитання, що слід вжити насамперед для зниження забруднення міст, відповіли – будувати більше об'їзних доріг. Зиновій Фрис більше розповість про проблеми боротьби із забрудненнями міст в Україні.
Фахівці одностайні. Автомобільні викиди, які містять понад 200 видів токсичних речовин, є основними забруднювачами сучасних великих міст. Причому забруднення це перевищує допустимий рівень у 2-3 і більше разів. На думку відомого вченого Володимира Шумейка, автовикиди є одним із найтоксичніших.
На рівні держави необхідно завозити автомобілі останнього покоління, а не ті, які виведені з використання на заході.
До речі, в Чехії запровадили екологічний податок за автомобілі, користування якими перевищило 8 років. Це спонукає купувати нові авто, що завдають значно менше шкоди довкіллю. Співробітник Національного екоцентру України Олексій Пасюк вважає, що в країні для зменшення забрудненості міст недооцінюють значення добре налагодженої роботи громадського транспорту.
Єдине рішення, яке існує для зменшення цього забруднення, це обмеження кількості автотранспорту. І єдиним шляхом цього обмеження є саме розвиток громадського транспорту і видання пріоритету для громадського транспорту у порівнянні з особовими авто.
Як один із варіантів поліпшення роботи громадського транспорту, пан Пасюк бачить такий.
Дуже легкий шлях для вирішення цієї проблеми – це, наприклад, окрема полоса для громадського транспорту. І тоді ми матимемо ситуацію, що люди, які сидять у своїх автівках, вони чекають у проці, а в той самий час людина, яка поїхала громадським транспортом, вона вже досталася місце, до якого хотіли.
На думку багатьох фахівців, зменшенню забруднення, приміром, української столиці сприяло б обмеження в'їзду принаймні до центру, або ж запровадження плати за в'їзд. А тим часом у великих містах дихати все важче. Фахівці рекомендують принаймні не прогулюватися там, де автомобілів надто багато. А перший заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко як варіант вирішення проблеми вважає будівництво нових доріг.
Серйозними такими заходами можуть бути заходи, пов'язані не лише з покращенням якості автомобілів, переходу на європейські стандарти Євро-4, Євро-6, але і в першу чергу це модернізація доріг, модернізація транспортних розв'язок.
Вважає Тетяна Тимочко.
Ти моя остання любов, моя машина, ти і я напилися знов, моя єдина, на смак бензина й кави.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода за тиждень. В українських церквах, православних і католицьких, лютеранських і протестантських, Ще 40 днів після Великодня відправляють урочисті служби на славу Христа, що воскрес. Прийнято голосно вітати один одного з радісною подією. Водночас є віруючі, які вітають з Великоднем один одного жестами. В Україні живе більше 100 тисяч людей, що погано чують. Чи доступні для них церковні служби? Про духовне життя нечуючих віруючих у розповіді кореспондента Радіо Свобода Назара Ковальчука.
Христос воскрес!
Отець Ростислав прийшов з пасхальним пасторським словом до Палацу культури Харківського товариства глухих. Зустрічі зі священником тут відбуваються напередодні великих церковних свят. Були часи, коли нечуючі миряни їздили в церкву до батюшки, але тепер у храмі Іоанна Хрестителя немає постійного сурдоперекладача, людини, яка порозумілася на законі Божому. Більше у Харкові православних храмів для нечуючих людей немає. Отець Ростислав готовий сповідати, помолитися разом з особливими християнами.
Я думаю, якщо буде бажання у таких людей молитися, служити в храмі, то це все можливе в нашому приході і, напевно, в інших харківських.
В Україні більше 100 тисяч глухих людей. І лише в 4 містах нечуючі люди мають можливість без обмежень брати участь у богослужіннях, причащатися, хрестити своїх дітей, вінчатися і сповідатися. Служби сурдоперекладом відбуваються в Запорізькому, Львівському, Сімферопольському та Київському православних храмах. Один з таких приходів – у Троїцькому Іонинському монастирі у Києві. Щонеділі о 9 ранку Божа літургія перекладається на мову жестів, розповідає архімандрит Іоасав, який у цьому монастирі займається соціальними питаннями.
Священник займався судопереводом і вмів.
У нас є отці, які володіють жестовою мовою, але під час служб їм допомагають звичайні сурдоперекладачі-парафіяни. Молимося усі разом. Для глухих віруючих є спеціальне місце в передній частині храму, аби нечуючим було добре видно сурдоперекладача.
Після Божої служби глухі парафіяни спілкуються зі священником. Для них організована недільна школа. До сповіді нечуючі люди готуються напередодні, вдома. На папері пишуть, у чому хочуть покаятися. І цей аркуш віддають священнику. Потім спілкуються і разом моляться. У тернопільських глухих греко-католиків теж є храм для молитви з сурдоперекладом. Отець Ігор – один з небагатьох в Україні священиків, який веде службу жестами. Цю мову він вивчив через родинні обставини. Його старша донька, коли їй виповнився рік, втратила слух. Якось розповідаючи про Бога, батько збагнув, що у духовному хлібі має потребу і решта нечуючих тернополян.
Напевно, що якби Ісус був живий, то він, напевно, тих людей говорив мовою жестів. Бо коли я почав трошечки її посвоїти, я побачив, наскільки вона може бути гарна емоційно, може передавати дуже багато тепла.
Водночас у середовищі глухих визнають, що найактивніші на пастирській ниві представники західних церков або нетрадиційних для України християнських релігійних течій. Так, наприклад, євангелісти, баптисти і свідки Єгови. Останні у кожному великому місті створюють окремі спеціальні зібрання для глухих. У Слобожанському майже 150 членів зібрання «Харків жести». Старшина зібрання Андрій Балак особисто веде проповіді жестовою мовою.
То здесь уже речі припаднуся.
Тут ми подаємо промови з урахуванням культури, психології глухої людини, враховуючи сприйняття побудови речень нечуючими людьми.
Іменно глухого чоловіка.
Дві латині напротив друг друга, і середній пальці немножко витягнути друг, ну, друг. І от середній палець касається середньої ладоні. Сначала правая рука в левую, а потом левая в правую. Это как бы показывает то, что как бы Иисуса, когда гвозди прибивали, да, раны от руки. Поэтому так и показывает. В одну ладонь сначала средний палец, а потом другую ладонь.
Это Христос.
Это Христос. Воскрес, ладони, внутренняя сторона идет вниз, они поднимаются вверх, переворачиваешь ладони, и внутренняя сторона идет вверх, и поднимаете эти ладони вверх.
Проте те, як в Україні прокладають дорогу до Бога віруючі, що погано чують, розповідав кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. А тепер про те, як відзначають Великодні свята за кордоном. Яйця, ще зайці та ягнята. Це ті символи, які супроводжують Великдень у Німеччині. Декоративні, шоколадні або справжні. Їх можна побачити всюди. Ними прикрашають вітрини крамниць, кущі в садках, а також святковий стіл. Розповідає Ярослав Кандиба.
У ці дні німецькі крамниці буквально завалені найрізноманітнішими цукерками у формі яєць та шоколадними зайцями. За традицією, зайці на Великдень ховають яйця і подарунки, на пошук яких потім вирушає малеча. Чому саме зайці? Кажуть, що першими таку традицію запровадили протестантські постачальники яєць. На Великдень вони також дарували яйця, але відкидали католицький звичай посту і освячення крашенок. Аби якось дистанціюватися від католиків, протестанти і вирішили, так би мовити, доручити ховання яєць зайцям. А от як пояснює ветеринар Валентина Ульман.
Існує
чимало різних легенд, але найбільше я вірю тим, які пов'язують зайці з родючістю. Адже як яйця, так і зайці символізують родючість. Щоправда, тут треба зробити уточнення, оскільки насправді йдеться про кроликів, які значно родючіші, ніж зайці. Тому я завжди говорила про великодніх кроликів. Наголосила Ульман. Крім яєць і зайців, варто згадати ще про ягнят. За даними спілки м'ясної промисловості, на Великдень у Німеччині помітно зростає споживання баранини. Це призводить і до зростання цін. Як написала газета «Більд», безпосередньо перед Великднем баранина коштує в середньому на 10% більше. Кому ж через фінансові або інші причини печення з баранини не до вподоби, той випікає із солодкого тіста кекс у формі ягняти. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Навіть у Великодні свята не варто забувати, що треба стежити за своєю вагою, попереджають медики. В Україні майже 500 000 людей потерпають від ожиріння. Як вважає Міністерство охорони здоров'я, зайві калорії стають проблемою національного масштабу. З подробицями Олександр Лащенко.
Українці століттями показували вміння майстерно куховарити. Були б харчі. Причому йдеться про ситні страви, нагадує екс-міністр охорони здоров'я Микола Поліщук. Але це не були порожні вуглеводи, якими перенасичений нинішній раціон переважної більшості людей.
Якщо люди будуть рухатися, то вони зможуть і їсти, і воно буде згоряти. А якщо вони роблять 3 рази в тиждень шашлики із спиртними напоями, які мають дуже високу калорійність, то скільки б вони не рухались, в них буде надмірна вага.
Зі свого боку, психолог Юлія Сидорова каже про психологічні корені невпинного зростання загальної маси народонаселення. Адже ситна трапеза знімає стреси, в тому є хорошим антидепресантом. Для багатьох краще жувати, ніж нервувати. І взагалі, навіть якщо не брати до уваги стреси, від такого задоволення, як наваристий борщ, рум'яні пампушки або апетитне тістечко, відмовитися непросто.
Багато інших задоволень люди замінюють на смачну їжу.
Киянка Надія Іванівна – жінка з пишними формами. І не соромиться своїх надлишкових кілограмів?
Ну, я, наприклад, не комплексую, тому що яка я є, така і є. Якщо б скинуть би хоча б кілограм 40... Це за кілограм 80 з лишнім, ну отак, до 90, це нормально було.
А що робити тим повним людям, котрі прагнуть скинути зайві кіло? Лікар Тетяна Матасарна закликає до голодування або якихось екзотичних дієт. Передусім, варто засвоїти елементарні речі.
Все, що жариться, все погано, тому що калорійність у олії дуже велика. Організм, він накоплює енергію, він не використовує, він її накоплює в виді жиру. Менше їсти хліба, вивів із муки високого сорту. От, більше овочі, фрукти, хоча б 4 рази в день людина повинна приймати їжу невеликими порціями. І питєвий режим десь до 2 літрів в день.
Спадковість теж несе в собі загрозу ожиріння. Як з'ясували дієтологи, якщо батьки є огрядними, у їхніх дітей різко зростає ризик ожиріння. Хоча при нормальному харчуванні та прихильності до спортивних навантажень ця загроза не є фатальною. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Ожиріння – це проблема не тільки тих, кому за 40 чи 50. Дедалі більше – це і дитяча проблема. А діти з надмірною вагою мають ослаблений імунітет і, відповідно, вони тяжче переносять інфекційні захворювання. Кореспондент Радіо Свобода поцікавився у перехожих на Хрещатику, чи вони стежать за вагою своїх дітей.
Ну, я живу в селі зараз, на дачі ми живемо. Так там діти їдять тільки чисті харчі, але у нас магазини там відкрили і продаються чіпси, це жах просто.
Газовану воду взагалі не п'є, морозиво теж не їсть. Знаєте, чому жаління? Тому що позакладали їм, що це з дитинства. Тому що бабушка, мама говорила, якщо буде їсти більше, то буде крепше.
За вагою? Ні, скільки їдете, стільки, знаєш, йому так потрібно все. Наоборот, заохочуємо, щоб їли.
Такі проблеми і події побачили цього тижня кореспонденти Радіо Свобода. А наступного тижня ми стежимо за такими новинами. У Вашингтоні збереться саміт з ядерної безпеки. У зустрічі також братиме участь президент України Віктор Янукович. А в Києві уряд має представити свій проект бюджету. Саме це буде головним тестом на міцність коаліції, вважають експерти. На цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку у радіопередачі «Свобода за тиждень». Набагато більше ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Там також фотогалереї та відеосюжети важливих і просто цікавих подій.
Говорить Радіо Свобода.